Salomayizlar. Masihga ishonmaydigan masihiylar aybdorlik, majburiyat va jazodan qo'rqib bo'ysunadilar deb o'ylaydilar. Lekin teskarisi to'g'ridir. Biz kechirilgan va erkin bo'lganimiz uchun sevgidan kelib chiqib bo'ysunamiz va bo'ysunishimiz katta xursandchilik keltiradi. Iso shunday deydi: "Otam meni qanday sevgan bo'lsa, men ham sizlarni shunday sevdim. Mening muhabbatimga sodiq qolinglar. Men otamning amrlariga amal qilib, uning muhabbatiga sodiq qolganman. Xuddi shu singari sizlar ham, agar mening amrlarimga amal qilsangizlar, muhabbatimga sodiq qolasizlar. Mening shodligim sizlarga o'tsin va ko'nglingiz quvonchlarga to'lsin deb men bu so'zlarni sizlarga aytdim." E'tibor bergan bo'lsangiz, Iso bizlardan uning otasiga bo'lgan munosabatdek munosabat qilishimizni xohlaydi. Uning otasi bilan munosabati bizning unga bo'lgan do'stligimiz uchun namunadir. Iso har bir ishni sevgidan kelib chiqib, otasi aytganidek bajardi. Haqiqiy do'stlik passiv emas, u faoldir. Qachonki Iso bizlarga boshqalarni sevish, muhtojlarga yordam berish, bor bo'lgan narsalarimizni bo'lishish, hayotimizni toza saqlash, kechirimli bo'lish va boshqalarni unga olib kelishni aytganida, bizni sevgi darhol bo'ysunishga yetaklaydi. Biz Xudo uchun buyuk ishlar qilishga harakat qilamiz. Aslida, biz kichik ishlarni sevgi bilan bo'ysunishdan kelib chiqib bajarsak, Xudo ko'proq xursand bo'ladi. Buni boshqalar payqamasligi mumkin. Lekin Xudo buni biladi va ulug'lash harakati sifatida qabul qiladi. Buyuk imkoniyatlar hayotimizda bir marta kelishi mumkin, lekin kichik imkoniyatlar har kuni atrofimizni o'rab oladi. Hattoki haqiqatni gapirish, muloyim bo'lish va boshqalarga dalda berish kabi kichik harakatlar orqali Xudoning yuzida tabassum bo'lishiga sabab bo'lamiz. Xudo ibodat, kuylash va qurbonliklarimizdan ko'ra oddiy bo'ysunishni qadrlaydi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Nima Xudoni ko'proq mamnun qiladi? Kuydiriladigan qurbonlikmi yoki uning ovoziga bo'ysunishmi? Qurbonlik keltirilgandan ko'ra bo'ysunish afzalroqdir." Iso o'zining xizmatini 30 yoshida Yahyo tomonidan cho'mdirilgandan so'ng boshladi. O'sha vaqtda Xudo samodan gapirdi: "Bu mening sevikli o'g'limdir. Undan mamnunman." Xudo qadrlaydigan narsani qadrlashni tanlashimiz shart. Shu do'stlarning ishidir. Boshqasiga muhim bo'lgan narsa haqida g'amxo'rlik qiladilar. Qanchalik Xudoga do'st bo'lsangiz, shunchalik u g'amxo'rlik qiladigan narsaga g'amxo'rlik qilasiz. Qayg'uradigan narsalarga qayg'urasiz va unga shodlik keltiradigan narsalardan mamnun bo'lasiz. Paulus ushbu misollarning eng yaxshisidir. Xudoning kun tartibi uning kun tartibi va Xudoning jafosi uning jafosi edi. Men sizlarni Xudoning rashqi bilan qizg'anyapman, chunki sizlarni bir pok bokira qizni yagona erga nikohlaganday Masihga taqdim etdim. Davud ham shunday his qilgan: "Sening uyinga bo'lgan rashqim mening ichimni kemiryapti. Seni tahqir qiluvchilarning haqorati mening boshimga tushdi." Bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.